Môže lekár z obavy o svoje zdravie v súvislosti s novým koronavírusom zatvoriť ambulanciu? Čo na to hovorí zákon? V prípade, ak sa lekár rozhodne, že nebude ordinovať, na čo si má dať pozor? Aj keď sme v predchádzajúcom podcaste avizovali inú tému, vrátime sa k nej v ďalších častiach. Dnes sa budeme rozprávať o aktuálnej téme súvisiacej s ochorením COVID-19. Dozviete sa, ako postupovať, ak ste lekári a máte obavy o svoje zdravie. A právnik vám tiež poradí, prečo je lepšie požiadať o zrušenie doplnkových ordinačných hodín. O svoje skúsenosti a názory sa s nami dnes podelia prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva dr. Peter Makara a právnik dr. Ivan Humeník z advokátskej kancelárie H&H Partners. Vítajte pri počúvaní. Čím by sa mal podľa vás lekár riadiť, keď zvažuje rizika, že sa môže nakaziť novým koronavírusom a chce to riešiť tým, že zatvorí ambulanciu?
Ťažká otázka. Tak v podstate v skutočnosti lekár zavrieť ambulanciu len tak nemôže. Musí si zabezpečiť náhradu, hej, nejaký zástup. No ale v realite toto všetko je v podstate veľmi náročné nejak splniť, respektíve v súčasnej dobe nemožné. Takže práve toto vytvára ten taký psychologický tlak na tých lekárov, že sú postavení pred neriešiteľné situácie, hej. Čiže nemajú ochranné pomôcky, ale ošetrovať pacienta by mali, hej. Keď ho budú ošetrovať, môžu ohroziť seba, môžu ohroziť tých ďalších pacientov, keď sa nakazia. Takže v podstate tu čakáme na štát, už na tú štátnu pomoc, aby jednoducho nám zabezpečili tie pomôcky, lebo si ich sami zabezpečiť nevieme. Čiže nie je to o tom, že nechceme investovať do nich, ale nie je to vôbec možné. Nedá sa to.
Čo by ste odporúčili všeobecným lekárom? Aké sú aktuálne prístupy k riešeniu tejto situácie, že predsa len zvažujú takúto možnosť? Čo môžu urobiť vlastne v tomto období?
No, zatiaľ môžu robiť to, čo je všeobecne odporúčané, čiže musia byť na ambulancii, mali by byť prítomní na telefónoch, mali by tie telefóny zdvíhať. Ja si osobne myslím, že ich aj dvíhajú, len ľudia naozaj telefonujú veľa, takže môžu mať niektorý objektívny pocit, že ich lekár nedvihol, ale medzi tým vybavil možno ďalších 10-15 iných pacientov, lebo nesedia v čakarni, nevidia to, hej, každý len telefonuje, takže lekári by ich mali dvíhať a jednoducho konzultovať tých pacientov a snažiť sa im poradiť, čo treba robiť a v podstate vybavovať ľudí ako keby na diaľku. Hej. A keď zistia anamnestičky, že pacient by nemal byť rizikový, čo už dneska bude veľmi ťažko odlišiť, tak si ho môže pozvať na nejaké vyšetrenie, ako sa hovorí, tvárou v tvár. Ďalšia vec je tá, že tých pomôcok, aj keď nám dôjdu, tak určite ich nebude také množstvo, aké potrebujeme. Hej, čiže bude ich menej. To znamená, že bude treba s tými pomôckami narábať. S týmto ich používať, proste aj tých pacientov si volať tam, aby nám vydržali. Hej, čiže nejak tú situáciu dobre odhadovať. No a WHO uverejnilo vlastne, ako by sa malo s tými pomôckami racionálne narábať. Inými slovami, keď je pacient v podstate asymptomatický, nemá žiadne symptómy, čo sa týka kašle, teploty, nejaké takéto respiračné, čo samozrejme nemusí byť len ten vírus, môže to byť čokoľvek iné, čo s tým bežne stretávame, tak malo by byť bezpečné použiť rúšku, lekár, rúšku pacienta, malo by to byť bezpečné podľa WHO. Aj keď sa drží vzdialenosť, že môžeme toho pacienta normálne vyšetriť. Samozrejme dodržiavať hygienu a tak ďalej. Horšie už je to, keď treba vyšetriť pacienta, ktorý má respiračné ťažkosti. Tam už by mal byť ten lekár vystrojený naozaj lepšie, mal by mať ten jednorazový plášť, alebo dokonca overall, mal by mať už respirátor, mal by mať štít, mal by mať chránené oči. No a vlastne množstvo týchto pomôcok nám chýba, čiže teraz je hlavne problém vyšetriť symptomatického pacienta, ktorý kašle, má nejakú teplotu a nemusí mať ani COVID, ale môže mať, vlastne na týchto pacientov nie sme vystrojení, dá sa povedať.
Vidíte rozdiel v tom, že niektorí lekári ordinujú, tak povediať, na telefóne, a aby to robili z domu, že si vezmú ten služobný notebook domov, alebo sedia v tej ambulancii. Vidíte v tom rozdiel? A čo na to možno hovoria pravidlá zákon?
Tak ja nie som právnik, ale predpokladám, že zákon hovorí, že má byť ten lekár na ambulancii. Ako vo výnimočnom prípade, podľa mňa, môže robiť aj z domu, pokiaľ má taký systém, software, že vie sa napojiť z domu, hej? Lebo nie každý systém to dovoľuje. Hej, pre si celý počítač, ešte záleží, či má ten doktor notebook, alebo nejaký veľký počítač stolový, hej. No, to je všetko záleží od tých technických možností. Myslím si, že vo výnimočnom prípade by sa dalo teoreticky z domu. Ale zase musí byť na tom telefóne. Pacienti musia poznať jeho, asi v tomto prípade mobilný telefón, hej, keď by náhodou bol doma.
Čo hovoríte na takéto ordinovanie na telefóne? Nie je tak trochu riskantné pre tých lekárov? V prípade nejakých komplikácií, že nebolo by možno lepšie, ak by toho pacienta poslali na ošetrenie na pohotovosť?
Na pohotovosti je zase lekár všeobecný, ktorý zase nie je vystrojený. Hej. A ešte k tomu všetkému toho pacienta nepozná. Takže vlastne výhoda toho všeobecného lekára, keď je na pri ambulancii, že nie je doma a má všetky dostupné informácie o pacientovi, má tam tú zdravotnú dokumentáciu papierovú, lebo ešte nie je všetko v e-house nahraté a vlastne len sa nahráva od nejakého dátumu 2018. Takže keď toho pacienta lekár pozná, on mnoho lepšie mu vie poradiť, vie, s akými ťažkosťami chodí, kto chodí s dýchacími, kto chodí s nejakými bolestiami a tak ďalej. Takže o to ľahšie sa dá tomu pacientovi poradiť. Hej. Samozrejme, vždy je vyšetrenie pacienta akože fyzické dôležité. No ale v tomto prípade, v tomto období, bohužiaľ musíme si vystačiť aj s takýmto vyšetrovaním, čo neznamená, že to je optimum, že tak budeme pokračovať aj ďalšie roky. Naozaj je to výnimočná situácia, výnimočné riešenia, hej, dá sa povedať.
Nemôže to spôsobiť to, že tí pacienti si zvyknú na takúto formu ošetrovania? Že nebudú toho lekára navštevovať a budú na nich tlačiť, že ošetrite ma takto, že ja som vám predsa zavolal, čo mi je?
Tak v podstate, keď už bude akože doba bezpečia, že už nebudú tí pacienti chodiť, tak lekár ako ľudia môže trvať na tom, aby prišiel na to fyzické vyšetrenie. Ale aj doteraz sme vybavovali niektorých pacientov telefonicky. Samozrejme sporadicky, ale nie je to teraz že výnimočné, len teraz je to prakticky každý, skoro každý, tak by som povedal.
Čo na túto situáciu hovorí zákon, čo sa týka toho zatvorenia ambulancie?
No neviem, to sa zase musíte opýtať právnika, tak zákon hovorí, že máte byť na ambulancii a keď máte zavreté, no tak v tom prípade máte mať nahlásenú neprítomnosť na VUC a niekoho, kto vás zastupuje. Hej. To je tak v krátke, myslím, že takto hovorí zákon. Teraz je to v podstate ako keby prikázané alebo odporúčané tým krízovým štábom, hej. Čiže teraz vlastne tie zákony v podstate nikto do bodky nedodržiava, lebo sa nedajú dodržať, hej, v tomto čase.
V prípade, že sa lekár rozhodne ambulanciu predsa len zatvoriť, akému riziku sa podľa vás vystavuje?
Tak v podstate, keď to nenahlási nikde a nemá zastup, tak štandardnému riziku sankcie, ktorá je presne stanovená v zákone. Ja ju teraz na spamäť nepoznám.
V ďalšej časti podcastu sa budeme rozprávať s právnikom doktorom Ivanom Humeníkom, ktorý nám porozpráva o tom, ako je to so zatvorením ambulancie. Upozorní tiež, na čo by nemali poskytovatelia zdravotnej starostlivosti napriek núdzovému stavu zabúdať. Pán doktor, čo hovorí zákon na to, ak chce lekár zatvoriť svoju ambulanciu?
Ja by som hlavne chcel upozorniť na to, že aj v týchto zvláštnych časoch, ktoré žijeme, stále platia zákony. To znamená, to, že vláda Slovenskej republiky vyhlásila núdzový stav, to nemá vplyv na to, že zákony, ktoré sa týkajú poskytovania zdravotnej starostlivosti, by ako také prestali platiť a že by sa poskytovatelia zdravotnej starostlivosti mohli spravovať nejakými takými ad hoc názormi, ktoré zaznievajú. Takže na to si treba dať skutočne pozor. Treba si uvedomiť, že sme povinní, alebo teda aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti musia vždy brať do úvahy to, že napríklad zákon o poskytovateľoch, ktorý upravuje povinnosti ambulancii, stále platí.
Kedy je teda možné zatvoriť ambulanciu? Kedy to zákon dovoluje?
Tak zákon skôr hovorí o tom, že aké povinnosti tie ambulancie majú, a v nadväznosti na prerušenie výkonu, lebo môže sa týkať, dajme tomu, môžeme hovoriť o situácii, kedy lekár ide napríklad na dovolenku alebo je práce neschopný. Čo musí urobiť? A jedna z tých povinností, ktoré tam je veľmi teda jasne nadefinovaná, je to, že musí za seba nájsť náhradu. To znamená, že poskytovateľa, ktorý bude namiesto neho počas jeho neprítomnosti tú zdravotnú starostlivosť jeho pacientom poskytovať, a musí to oznámiť na samosprávny kraj. To znamená, toto ustanovenie platí rovnako aj v tomto prípade.
Mňa zaujímajú tie konkrétne kroky, ktoré musí urobiť lekár, ak sa rozhodne, že zatvorí tú ambulanciu. Musí si nájsť niekoho, kto bude zastupovať. Trebárs, ak nenájde, tak tým pádom ju nemôže zatvoriť.
Presne tak, akože veľmi dobre ste to pomenovali. Preto ja si myslím, že je podstatné, aby ambulantní lekári si vždy dávali pozor na to, čo od nich zákon vyžaduje. Aj v prípade, ak nejde o núdzový stav, to znamená, že aj v prípade tej bežnej prevádzky, aké majú povinnosti vo vzťahu k tomu, ak teda v tej ambulancii nie sú prítomní, v čase, kedy by tam prítomní mali byť. Lebo jedna z tých povinností poskytovateľa je nechať si schváliť ordinačné hodiny a tieto ordinačné hodiny dodržiavať. To je povinnosť, ktorú vlastne im ukladá zákon. Rovnako by som chcel upozorniť ešte na jednu vec. Neviem, nakoľko sa to týka koľkých poskytovateľov v rámci Slovenska, ale dobre vieme, že ambulancie môžu mať aj tzv. Doplnkové ordinačné hodiny. To znamená, ak ja som poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý vlastne požiadal VUC-čku, aby mu schválila doplnkové ordinačné hodiny a mám ich schválené, tak vlastne aj dnes sa môže stať, že sa mi pacienti objednajú v rámci tých doplnkových ordinačných hodín a v zásade, aby som ich mal v týchto doplnkových ordinačných hodinách vyšetriť. Takisto, čo ešte je dobre teda brať do úvahy, je to, že napríklad pri ambulanciách všeobecného lekárstva zákon zavezuje poskytovateľa, aby mal minimálny rozsah 35 hodín týždenne. Ako nemá zmysel možno úplne hovoriť o tých detailoch tých povinností, ale kľúčové, čo by sme si mali uvedomiť, je to, že skutočne zákon o poskytovateľoch, ktorý by som povedal, že je takou bibliou tých povinností, hej, tá ambulancia by mala vedieť s týmto predpisom pracovať, že tento zákon stále platí.
Čiže ten je rozhodujúci pre zváženie postupu ambulancie.
Áno. Z môjho pohľadu totiž môže hroziť to riziko, že keďže sme v takom tom zvláštnom stave, hej, toto sme ešte naozaj nikdy nezažili v predchádzajúcich časoch, tak skutočne nás to môže ako keby zvádzať k nejakým takým názorom, že tie pravidlá, ktoré sme tu doteraz mali, že ako keby neplatili, alebo a to sa skutočne môže stať. Akože za mňa je to celkom pochopiteľné, keď ja ako lekár nemám možnosť si zaobstarať ochranné prostriedky, tak úplne legitímne sa obávam svoj život a zdravie. Hej, to môže byť úplne akože pochopiteľná obava. A to môže zvádzať v rámci tej celej situácie k tomu, že uvažuje možno aj o tom, že zavriem ambulanciu. Ale tu by som dal akože teraz bodku a také upozornenie, že aj v tomto prípade, ako náhle sa právne predpisy v týchto častiach nezmenili, ktoré sa týkajú napríklad ordinačných hodín, povinnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť, tak aj v tomto prípade my musíme si dať pozor na to, aby sme tie pravidlá neporušili. Darmo, že je tu nejaké ohrozenie, tak my na to nemôžeme ako nejakým spôsobom rezignovať, pretože inak sa môžeme vystaviť nejakým sankciám, prípadne nejakým konzekvenciám zo strany kontrolných orgánov.
Obstojí argument u lekárov, že nemali trebárs ochranné pomôcky a preto nemohli ordinovať?
Samostatný argument, obávam sa, že ako taký ani veľmi nie. My právnici sa na to pozeráme z takej optiky práve toho rizika, ktoré prichádza do úvahy v prípade, ak ja poruším nejakú požiadavku, nejakú povinnosť, ktorá mi je ukladaná v zmysle zákona. Ak ja ako ambulantný lekár by som v dôsledku toho, že nemám možnosť zaobstarať ochranné pomôcky, a tu už by som dal ako teraz akože takže bodku, aby som povedal, že v podstate by som to mal byť schopný preukázať, že v danom čase nie som schopný si zaobstarať ochranné pomôcky. Ak to nie som schopný urobiť a skutočne hrozí riziko, že ja sa vlastne exponujem nejakým ochorením a nielen, že ohrozím seba, ale v podstate ako náhle ja sa vlastne vystavím bez ochranných prostriedkov vlastne potenciálne chorému alebo ex post, teda potvrdenému chorému pacientovi na COVID-19 a bude musieť ísť do karantény, tak vlastne de facto tá ambulancia prestane poskytovať tú službu. Aj to je riziko. A v dôsledku tohto, tejto obavy možno, že obmedzím, dajme tomu, rozsah tých poskytovaných služieb v zmysle toho, že dajme tomu, obmedzím osobný kontakt s pacientom, že skôr tých pacientov motivujem k tomu, aby so mnou komunikovali elektronicky prostredníctvom mailov alebo prostredníctvom nejakých iných nástrojov vzdialeného prístupu, tak i keby to mohlo znamenať, že neposkytujem tú zdravotnú starostlivosť takým spôsobom, ako by som možno mal, tak jednak nepredpokladám, že by mi v tomto prípade samosprávny kraj uložil ex post nejakú sankciu, ale aj keby takúto tendenciu mal, tak ja mám stále možnosť v zmysle zákona vlastne argumentovať tým, že to boli okolnosti hodné osobitného zreteľa, ktoré mi bránili, aby ja som v tom danom prípade tú zdravotnú starostlivosť poskytoval tým bežným spôsobom, akým teda by som v prípade štandardného stavu mal postupovať.
Čo hrozí lekárovi, ktorý svojvoľne zatvorí ambulanciu?
Ja by som možno, že upriamil pozornosť na sankcie, ktoré upravuje zákon o poskytovateľoch. Tie sankcie, ktoré sa týkajú napríklad toho obmedzenia v zmysle ordinačných hodín, sa pohybujú od nejakých do 2000 eur v prípade toho, ak, dajme tomu, som ambulancia, ktorá poskytuje aj doplnkové ordinačné hodiny a nevyšetrím pacienta, ktorý sa mi objednal v rámci doplnkových ordinačných hodín, tak je to až dokonca do 16 000 eur. Určite by som odporúčal poskytovateľom, ktorí majú schválené doplnkové ordinačné hodiny, aby si ich v týchto dňoch zrušili. To znamená, treba oznámiť na samosprávny kraj zrušenie doplnkových ordinačných hodín, práve kvôli tomu, aby sa vyhli riziku, že niektorí pacienti sa im tam objednajú a keď ich nevyšetria, teda v rámci doplnkových ordinačných hodín, tak eventuálne to by mohlo predstavovať práve konanie v rozpore s touto povinnosťou, ktorú upravuje zákon. Ale napriek tomu ja by som skôr upozornil na ten fakt, že ja osobne naozaj nepredpokladám, že by spätne správne orgány, napríklad ten samosprávny kraj, ktorý má na starosti kontrolu plnenia týchto povinností, ja naozaj nepredpokladám, že oni by spätne nejakým spôsobom toto riešili. Hej, už keď bude pokoj, už keď to bude za nami, aj neverím, že sa nájde nejaký úradník, ktorý by si teraz sadol a začal prešetrovať, ktorá ambulancia si nesplnila nejakú povinnosť, ktorá sa napríklad týkala, čo aj ordinačných hodín, alebo poskytovania tej zdravotnej starostlivosti tým štandardným spôsobom. Skutočne si nemyslím, že by sa ambulantní poskytovateľia mali tohto obávať. Ja by som možno že odporúčal to, že ak vieme, že môžeme prijať nejaké opatrenia, aby sme teda sa vyhli nejakým rizikám, tak je to treba urobiť. Ako naozaj skutočne v tomto prípade, kto má doplnkové ordinačné hodiny, nech si ich zruší. Nech ich zruší a nech požiada, alebo teda oznámi na samosprávny kraj, že si doplnkové hodiny ruší. Už teda týmto spôsobom vieme eliminovať nejaké riziko. Ak som ambulancia, ktorá naozaj si nevie zabezpečiť ochranné prostriedky, tak by to bolo dobre nejakým spôsobom teraz momentálne zaevidovať, hej, že som sa pokúsil. Pretože ak som sa ani nepokúsil, ja čakám, že mi niekto tie ochranné prostriedky dodá, no tak to asi nie je úplne dostatočný spôsob. Toto nie je povinnosť samosprávneho kraja, toto nie je povinnosť vlády, že by vláda mala zabezpečiť ambulanciám ochranné prostriedky. V zásade ten poskytovateľ by mal robiť všetko preto, aby tú zdravotnú starostlivosť poskytoval správne. To znamená, že ja si osobne myslím, že to je povinnosť samotnej ambulancie poskytovateľa si zabezpečiť takéto materiálne zabezpečenie. Ak však to nie je možné, lebo my sa rozprávame o situácii, kedy to vlastne nie je možné, tak určite, ak vláda teda je schopná zabezpečiť a distribuovať, tak je to len pomoc. Ale len sa na to spoliehať tiež nie je riešenie, alebo tiež nie je prístup, ktorý by bol, si myslím, dostatočný. Lekári, oni môžu byť vyrušení množstvom informácií, ktoré sa na neho valí. Vláda niečo hovorí, hlavní odborníci dávajú nejaké odporúčania alebo opatrenia, niečo si prečíta v novinách. Do toho mu volajú pacienti, to znamená, ten lekár naozaj môže byť dezorientovaný a aj on môže mať ako keby taký dojem, že prestávajú platiť nejaké tie zaužívané postupy, zaužívané pravidlá, na ktoré je zvyknutý. A ja si myslím, že je veľmi dôležité si uvedomiť alebo upozorniť na to, že to tak nie je. Ten zákon stále platí o poskytovateľoch, stále mám povinnosť dodržiavať ordinačné hodiny, stále mám povinnosť v prípade, ak nebudem prítomný v ambulancii, si nájsť za seba náhradu, oznámiť to na samosprávny kraj. Stále mám povinnosť dodržiavať doplnkové ordinačné hodiny. Aby sme nemali dojem, že sme v nejakom vákuu, že tu už neplatia veci, ktoré platili. Platia stále tak, ako sú. Skôr možno, že tá optika by mala byť otočená tým smerom, že ak ja reálne nemôžem nejakú činnosť urobiť, respektíve ak tie okolnosti ma nútia postupovať neštandardným spôsobom. Lebo napríklad tá telefonická komunikácia alebo mailová komunikácia s pacientom nie je úplne štandardný spôsob, ktorý by mal nejakú prevalenciu v takomto bežnom rytme, na ktorý sme zvyknutí. Čo je najpodstatnejšie, je, že zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti napríklad aj k tej časti ordinačných hodín stále platí. Aj v tejto situácii núdzového stavu, to znamená, že tí poskytovateľia si majú uvedomiť to, že nemôžu len proste tak, keď to tak hovoru poviem, že len tak zavrieť ambulanciu, lebo sa vystavujú riziku, že porušujú zákon. I keď je pochopiteľné, že majú obavy o svoj život a zdravie, alebo že majú obavy, že sa vzhľadom na to, že nemajú tie ochranné prostriedky, ľahšie môžu nakaziť od iných pacientov a tým vlastne budú musieť zavrieť ambulanciu, pôjdu do karantény, čo môže ohroziť tých ďalších pacientov, ktorí sa nebudú mať kde vyšetriť, teda, alebo budú mať sťažený prístup k zdravotnej starostlivosti, tak napriek tomu tieto rizika alebo tieto ohrozenia musia vždy vyhodnocovať tak obozretne a opatrne, že zavretie ambulancie nemusí byť úplne že riešenie, ktoré by bolo v súlade so zákonom, že sa týmto môžu vystaviť riziku. Takže tam si treba dávať skutočne pozor.
To je pre dnešok všetko. V ďalšom podcaste sa dozviete, či môže lekár odmietnúť ošetrenie pacienta bez ochranného rúška a čo mu hrozí, ak tak urobí. Rovnako si povieme o tom, ako a kde informovať pacientov o ich povinnostiach v súvislosti s preventívnymi opatreniami týkajúcimi sa ochorenia COVID-19. Majte sa krásne.